danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Il-mulleja tikom islim. Nilqawkom għal dan it-tieni program f'din is-sensiela tal-għid jien Fra Lori flimkien ma'
Patri Alfred.
Nistidnukom sabiex inkomplu insegwu bħalma għamilna l-ġimgħa l-oħra dak li għandna iżjiż salina attwalment qed ninsabu qrib il-ġimgħa mqazza. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna ma' Patri Twani rigward il-ħidma tal-kummissarjat tal-Arti Mqazza f'Malta, il-ħidma tal-Franġiskani ġewwa l-Arti Mqazza, fejn urina b'mod konkret, b'mod ħaj, il-ħidma tagħna l-Franġiskani f'diversi santwarji tal-fidwa. U propju f'din il-ġimgħa mqazza ma tistax ma tiġix mill-qut, ma tiġix f'kuntatt mal-dawn postijiet qaddisa. Il-lummana se ninaqdu ġewwa Ġerusalemm ma' Patri Now il-Muskat sabiex anki jagħtina dettalji aktar miqrib ta' din il-ġimgħa. Din il-ġimgħa ġewwa l-Arti Mqazza hija ġimgħa impenjata ħafna f'diversi santwar kif se naraw f'din l-intervista biex aktar inkunu konxi mill-ħidma li aħna l-Franġiskani għandna f'isem il-Knisja Kattolika. Għalhekk mingħajr dewmin se ngħaddikom il-linja ma' Patri Now il-Muskat.
Sellem l-semmija tal-radio Lauretana fil-program il-Mulejja tik-Islim. Jiena Patri Noel Muskat mill-Belt ta' Ġerusalemm mill-Kustodja Franġiskana tal-Arti Mqazza. Dan huwa żmien importanti fis-sena liturġika tal-Knisja, iż-żmien tal-Passjoni, il-Mewt u l-Qawmin tal-Mulej Ġesu. U hija ħaġa normali li l-ħsibijiet tagħna f'dan iż-żmien imorru lejn il-postijiet qaddisa li fihom seħħew il-ġirajiet ewlenin tas-salvazzjoni tagħna. Il-postijiet qaddisa fil-Belt ta' Ġerusalemm huma marbutin mal-aħħar ikla tal-Mulej Ġesu, u allura qegħdin nirreferu għaċ-ċerklu, mal-passjoni tiegħu qegħdin nirreferu għall-Kalvarju. U mad-difna u l-qawmin tiegħu mill-imwiet qegħdin nirreferu għall-qabar vojt tal-Mulej Ġesu. Naturalment hija ġimgħa intensa ta' ċelebrazzjonijiet mhux biss fl-Arti Mqazza imma fil-knejjes kollha tad-dinja anki f'pajjiżna. Nixtieq li nagħti era ħfifa dwar dak li jiġri fl-Arti Mqazza matul din il-ġimgħa imqassa. Għalija naturalment jieħdu sem eluf kbar ta' pellegrini li jiġu mid-dinja kollha sabiex ikunu fil-postijiet qaddisa propju fiż-żmien li fiha aħna niċċelebraw l-Għid il-Kbir. Iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Għid fl-Arti Mqazza jkunu ilhom jiġu imħejjija għal żmien twil b'mod partikolari fiż-żmien kollu tar-Randan. Fir-Randan mhux biss niċċelebraw il-Via Crucis fit-toroq ta' Ġerusalemm kull nhar ġimgħa fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Imma wkoll fil-Bażilika tal-Qabar ta' Kristu kull nhar ta' Sibt issir purċissjoni solenni madwar id-diversi santwarji li jfakkru l-Passjoni, il-Mewt u l-Qawmin tal-Mulej Ġesu. Issir ukoll kull nhar ta' Sibt billejl velja ta' talb biċ-ċelebrazzjoni tal-Uffiċċju tal-Qari, it-talba pubblika tal-Knisja u qudiesa u mbagħad kull nhar ta' ħadd filgħodu matul ir-Randan li għalija jieħu sem dejjem il-Patriarka Latin ta' Ġerusalemm li huwa l-Isqof Kattoliku ta' Ġerusalemm jew xi wieħed mill-isfijiet ta' awżiljari tiegħu. Nar ħadd il-palm kif nafu l-Knisja ta' tibbidu għaċ-ċelebrazzjoni tal-ġimgħa mqazza u fil-Belt ta' Ġerusalemm ukoll ħadd il-palm hija ġurnata ta' importanza kbira. L-ewwel nett fil-għodu kmieni issir iċ-ċelebrazzjoni ta' dberik tal-frijaj taż-żebbuċ tal-palm bil-purċissjoni fil-Bażilika tal-Qabar ta' Kristu. Meta ngħid purċissjoni, il-Bażilika tal-Qabar ta' Kristu hija bażikament knisja tonda, rotonda, kbira, li fiċ-ċentru tagħha hemm l-edikola li talaq fiha l-qabar vojt tal-Mulej Ġesu. U l-proċessjonijiet li aħna l-Franġiskani u anki knejjes oħrajn orientali bħalma huma l-Griegi Ortodossi u l-Armeni Ortodossi li nuffiċċjaw il-Bażilika flimkien nagħmlu Bażilika huma kollha proċessjonijiet li jduru dawra tont madwar l-edikola. Ħafna drabi induru tliet darbiet madwar l-edikola tal-Qabar ta' Kristu. Nifmu ġveru simbolizmu ta' numru tlieta, numru trinitarju, anke simbolizmu tal-proċessjoni dawra tont, proċessjoni li ddur maċ-ċentru tas-salvazzjoni tagħna mal-qabar vojt tal-Mulej Ġesu. Din hija ċelebrazzjoni li nagħmlu l-ħadd filgħodu fil-quddiesa li kif nagħmlu fil-knejjes tagħna kollha isir fiha anki l-qari tal-passjoni tal-Mulej Ġesu. Il-ħadd wara nofsinhar u mbagħad nhar ħadd il-palm wara nofsinhar hija tradizzjoni li s-proċessjoni mbagħad kbira ħafna fl-istess triq li Ġesu kien għamel biex mill-għolja taż-żebbuġ jidħol fil-Belt il-Qaddisa ta' Ġerusalemm. Hija proċessjoni li hija nieħdu sew mhux biss aħna l-Patrijiet Franġiskani tal-Art Imqazza beħġarna, imma anki jieħdu sehem fiha l-isqfijiet kollha li huma preżenti fl-Art Imqazza, il-Patri Kustodju li huwa l-ħarris uffiċjali tas-santwarji tal-Fidwa f'isem il-Knisja Kattolika, u ħafna u ħafna ansara lokali Palestinjani ulut li jgħixu fl-Art Imqazza. Ikun hemm ukoll il-preżenza tal-kleru djoċesan, tal-seminarju, tal-Patriarkat Latin ta' Ġerusalemm, u ħaġa interessanti mijiet kbar ta' pellegrini li jiġu wkoll ħad frijiet tal-palm f'idejh biex nimxu mill-Belt jew raħal ta' Betfaġe li huwa raħal ċkejken fuq ix-xaqliba tad-deżert tal-għolja taż-żebbuġ biex minn hemmhekk nibdew it-triq tagħna lejn Ġerusalemm. Hija mixja ta' xi 3 kilometri illi fiha naturalment diversi gruppi ikunu liberi biex ikantaw, diversi għanijiet li għandhom x'jaqsmu ma' ħadd il-palm, kulħadd skont l-espressjoni tipika tiegħu. Proċessjoni li kif għedna tingħalaq u mbagħad fl-aħħar bil-preżenza tal-awtoritajiet reliġjużi fil-Belt ta' Ġerusalemm. Innunzju Apostoliku, il-Patriarka Latin u il-Kustodju Franġiskan tal-Art Imqazza li huma l-iktar tlieta importanti fost l-awtoritajiet reliġjużi tal-Knisja ta' Ġerusalemm. Il-proċessjoni titlaq kif għedna minn Betfaġe fejn Ġesu bagħat id-dixxipli jsibu l-ħmara biex tieħdu fil-Belt il-Qaddisa, titlaq fuq il-quċċata tal-għolja taż-żebbuġ u tibda niżla bil-mod il-mod lejn il-wiet tal-Ġetsemani jew il-wiet tal-Kedron minn triq dejqa ħafna li għall-istess triq li fi żmien Ġesu kienet titla' man din l-għolja. X'intasal fil-qiegħ tal-wiet quddiem il-Bażilika tal-Agonija tal-Mulej Ġesu fil-Ġetsemani, il-proċessjoni mbagħad tibda tiela' lejn in-naħa l-oħra tal-wiet propju lejn il-Belt ta' Ġerusalemm biex tidħol minn wieħed mill-bibien antiki tal-Belt li llum jissejjaħ il-bib ta' San Stefano jew il-bib ta' Sant'Anna għandu diversi ismijiet. Hemmhekk il-proċessjoni tintemm ftit il ġewwa minn dan il-bib ħdejn il-Knisja ta' Sant'Anna, Knisja Kruċjata antika ħafna fejn illum hemm il-White Fathers u li fil-bit tad-Knisja imbagħad il-proċessjoni tinhem bil-Patriarka Latin ta' Ġerusalemm jagħti messaġġ u l-barka bir-relikwa tas-Salib Imqaddes. Naturalment iċ-ċelebrazzjoni tikomplu anke matul il-ġimgħa il-kbira kollha kemm hi, kuljum ikun hemm ċelebrazzjonijiet partikulari, però aħna se nieqfu issa fuq iċ-ċelebrazzjonijiet fil-qofol tagħhom, jiġifieri iċ-ċelebrazzjonijiet tat-Tridu Imqaddes tal-Għid, il-Ħamis ix-Xirka, il-ġimgħa l-kbira, sibt il-Għid u ħadd il-Għid il-Kbir. Waħda mill-affarijiet interessanti li wieħed għandu jkun jafu li fl-art imqazza iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Għid ma jsirux kif isiru fil-knejjes tagħna fejn isiru fil-għaxija. Imma fl-art imqazza għadhom isiru fil-għodu kmieni. Wieħed jistaqsi x'in ir-raġuni. Forsi min hu anzjan ħafna jiftakar iż-żmien meta fil-liturġija konna wkoll niċċelebraw dawn iċ-ċelebrazzjonijiet fil-għodu kmieni. Mal-grazzja tal-Alla l-liturġija bidlet il-ħin sabiex niċċelebraw fil-ħin propju tagħhom. Jiġifieri nhar ħamis fil-għaxija l-ikla tal-mulej, il-ġimgħa fil-għaxija il-passjoni u l-mewt tal-mulej u s-sibt bil-lejl sebħ il-ħadd il-fġili solenni tal-Għid il-Kbir. Fl-art imqazza ġewwa il-Bażilika tal-Qabar ta' Kristu tajb inkunu nafu li hemm liġi illi tħares regolament ibes ta' kif għandhom isiru ċelebrazzjonijiet kemm minna l-Kattoliċi kif ukoll mill-Griegi u l-Armeni Ortodossi illa li xilkoll kemm aħna nuffiċjaw l-istess spazju sagru tal-Bażilika. U għalhekk il-ħinijiet ma jistgħux jinbidlu. U għal din ir-raġuni li aħna għadna niċċelebraw skont il-ħin l-antik, il-ħin illi minn dejjem għalmenu mis-seklu 18 ilgħu minn meta daw il-liġijiet daw iseħħu, hekk hemm sejħin liġijiet ta' statu kwa, fil-kustu dejjem niċċelebraw dawn il-ħinijiet. U għalhekk mill-ġurnata ma nistgħux inbidlu l-ħin, però xorta waħda naturalment iċ-ċelebrazzjoni tisiru b'solennità kbira fil-ħin li jiġi mogħti lilna. Nhar ħamis ix-Xirka fil-għodu jasal il-Patriarka ta' Ġerusalemm dejjem akkumpanjat minna l-Patrijiet Franġiskani li uffiċjalment nuffiċjaw il-Bażilika u li għalhekk kien akkumpanjaw lill-isqof tal-post sabiex jidħol ħajċelebra l-Ewkaristija u hemmhekk il-Patriarka jiċċelebra l-quddiesa solenni tal-ikla tal-mulej. Imma hija quddiesa li fija barra milli jsir il-qari li nafu bih nhar ħamis ix-Xirka fil-għaxija ir-rakkont tal-ħassil tar-riġlejn tal-Apostli u anke l-istess ġest tal-ħassil tar-riġlejn jiġu miżjudin ukoll ir-riti li l-isqfijiet l-oħrajn fid-djoċeżijiet tagħhom jagħmluhom nhar il-ħamis ix-Xirka fil-għodu. Jiġifieri ir-rit tat-tiġdid tal-wedid saċerdotali u il-rit tad-dberik taż-żjud imqazza. F'dik li aħna nsejħula s-soltu il-quddiesa tal-Griżma. Fid-djoċeżijiet kollha tad-dinja dawn huma żewġ mumenti differenti kif nafu x'veru. Il-ħamis fil-għodu il-quddiesa tal-Griżma, il-ħamis fil-għaxija il-quddiesa tal-aħħar ċena. Ma minħabba li ġiet li semmejtilkom fit-Terra Santa fl-art imqazza issir quddiesa waħda biss fil-għodu li fija jidħol kollox, jidħlu dawn ir-riti kollha flimkien. X'int intemm il-quddiesa? L-Ewkaristija tittieħed għall-adorazzjoni tal-Linsara billi il-Patriarka wara proċessjoni bħas-soltu għal tliet darbiet madwar l-edikola idaħħal il-pissidi bl-Ewkaristija fil-qabar ta' Kristu u jqiegħdu fuq il-qabar bħal kieku l-istess qabar isir it-tabernaklu jew l-altar ta' repożizzjoni. Interessanti għaliex din it-tradizzjoni tal-art imqazza waslet biex fil-pajjiż tagħna ġewwa Malta u Għawdex aħna naraw illi mmorru nżuru lil Ġesù fl-Ewkaristija nhar ħamis ix-Xirka fuq l-altar li seħulu is-Sepulkru. Issa aħna nafu li skont il-liturġija fil-fatt dan għandu jissejjaħ altar tar-repożizzjoni tal-Ewkaristija. Però l-kelma sepulkru li tfisser qabar f'Malta daħlet minħabba l-fatt li ġewwa l-art imqazza fil-fatt l-Ewkaristija tittieħed ġewwa l-qabar ta' Kristu. dan ukoll juri r-rabta li ħafna tradizzjonijiet Maltin ġibniehom aħna l-Franġiskani li konna missjonari fl-Artimqazza u li għalhekk ġibna hawnhekk ukoll ċerti tradizzjonijiet bħalma hija tradizzjoni ta' devozzjoni kbira lejn id-duluri nar il-ġimgħa ta' qabel il-ġimgħa l-kbira. L-istess hija tradizzjoni ta' devozzjoni li ġejja mill-Kalvarju fejn anki f'dik il-ġurnata niċċelebraw il-festa tad-duluri. Ħames ix-xirka fil-għaxija mbagħad issir adorazzjoni b'ħafna lingwi li għalija jieħdu sem speċjalment pellegrini mid-dinja kollha fil-Bażilika tal-Agonija tal-Getsemani fejn l-insara jinżlu sabiex ukoll jisru mal-Mulej Ġesu illi jgħaddi hemmhekk is-sija tal-Agonija tiegħu. Dinja ċelebrazzjoni sabiħa ħafna, tkun kommoventi ħafna, imexxija minnha l-Patrijiet Franġiskani b'mod partikolari mill-Patri Kustodju tal-Artimqazza. Nhar il-ġimgħa l-kbira fil-għodu kmieni nerġgħu nieħdu lill-Patrijarka fuq il-Kalvarju. Il-Kalvarju hija kappella li tinsab fil-Bażilika tal-Qabar ta' Kristu, però f'żona għalija. U hemmhekk fi spazju pjuttost ristrett, nistgħu nimmaġinaw il-folol li kulħadd jipprova jidħol sabiex isib post f'dan il-post qaddis, hemmhekk issir iċ-ċelebrazzjoni solenni tal-ġimgħa l-kbira. Kif nafuha fil-Knejjes tagħna, jiġifieri il-liturġija tal-kelma bil-qari tal-Passjoni skont San Ġwan, l-adorazzjoni tas-salib imqaddes u it-qarbin tal-pellegrinu tal-insara li jkunu hemmhekk. Ċelebrazzjoni li kif għattilkom ukoll issir fil-għodu kmieni, imbagħad warajha fit-toroq tal-Belt ta' Ġerusalemm issir il-Via Crucis illi għalija wkoll jieħdu sem l-eluf ta' pellegrini li jkunu preżenti fil-Belt il-Qaddisa f'din il-ġurnata. Fil-għaxija mbagħad ċelebrazzjoni oħra interessanti ssima li sseħħ biss fil-Belt ta' Ġerusalemm. Hija ċelebrazzjoni li mhix liturġika propjament, mhix ċelebrazzjoni ta' liturġija, imma hija ċelebrazzjoni li nistgħu nseħħulha para liturġika, jiġifieri marbuta ma' liturġija, però hija iktar ta' natura devozzjonali. Tissejjaħ il-funeral ta' Kristu. Hija ċelebrazzjoni li fiha aħna l-Franġiskani mexjin mill-Patri Kustodju nerġgħu nagħmlu purċessjoni fil-Bażilika tal-Qabar ta' Kristu fid-diversi postijiet tal-Passjoni u l-Mewt ta' Ġesu u b'mod partikolari meta naslu fuq il-Kalvarju ikun hemm il-kurċifiss li nġorru fil-purċessjoni illi jsir ċelebrazzjoni li fiha aħna inġeddu fi ġbija tal-kurċifiss l-emejja li kienu saru lil Ġesu mejjet, jiġifieri jitniżżel mis-salib imbagħad jittieħed fuq il-blata tal-unzjoni fid-daħla tal-Bażilika biex hemmhekk il-kustodju jidlek il-ġisem mejjet tal-Mulej Ġesu biż-żejt ifuħ u mbagħad jittieħed fil-ożor bojot mill-patrijiet u jitqiegħed fuq il-qabar fl-edikola tal-qabar ta' Kristu. Hija ċelebrazzjoni kif għadilkom li mhix liturġika, però hija imqanqla għaliex tmiss naturalment is-sensibilità. Kif aħna Malta mdorrijin ġveru jkollna l-purċessjoni tal-ġimgħa l-kbira li huma wkoll rappreżentazzjonijiet sagri biex nsejħulhom hekk, anke fl-Artimqazza għandna din ir-rappreżentazzjoni sagra tal-funeral tal-Mulej Ġesu. Nhar sibt il-għid fil-għodu mbagħad issir il-vġili solenni tal-għid. Naturalment din hija l-iktar ċelebrazzjoni barra minn posta il għaliex diġà f'sibt il-għid fil-għodu ġewwa Ġerusalemm ikun qed niċċelebraw l-għid il-kbir, però spjegajtilkom il għaliex irridu nagħmlu hekk minħabba liġijiet ta' statu quo. Nhar sibt il-għid fil-għodu kmieni il-Patrijarka mill-ġdid jidħol fil-Bażilika biex hemmhekk issir iċ-ċelebrazzjoni ta' tberik tan-nar il-ġdid illi imbagħad jixel fil-qabar ta' Kristu u li minn hemmhekk jittieħed fil-Knejjes l-oħrajn kollha tal-Artimqazza. Iċ-ċelebrazzjoni tal-liturġija tal-kelma illi tirrakkontanna l-ġraja kollha tas-salvazzjoni sal-Mulej Ġesu. Imbagħad naturalment il-kant tal-innu tal-Glorja, il-qari tal-Vanġelu tal-qawmin tal-Mulej mill-Imwiet, id-berik tal-ilma illi rroxuħ fuqna b'tifkira tal-Mamudija u mbagħad iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Ċelebrazzjoni solenni naturalment li twassalna qrib nofsinhar illa li xittul mhux ħażin u li fiha aħna nkunu diġà bdejna ngħixu il-ferħ tal-għid. Il-kumplament tal-ġurnata tas-sibt u l-lejl bejn is-sibt u l-ħadd ukoll fihom ċelebrazzjonijiet oħrajn, mod partikolari il-fġili solenni illi ssiru mbagħad bejn is-sibt u l-ħadd fl-istess Bażilika tal-Qabar ta' Kristu. Nhar ħadd tilgħid filgħodu mbagħad il-Patriarka jinżel fil-Bażilika tal-Qabar ta' Kristu sabiex hemmhekk issir il-quddiesa solenni tal-Għid il-Kbir, quddiesa li għalija jieħdu sehem mhux biss il-Pellegrini li jkun hemm ġewwa Ġerusalemme imma anke l-istess awtoritajiet ċivili tal-Belt li jiġu mistednin għal din il-quddiesa importanti. Fit-tmiem il-quddiesa purċissjoni oħra madwar l-edikola tal-Qabar ta' Kristu li fija jinqraw l-erba' rakkonti tal-Vanġelu skont l-erba' evanġelisti dwar il-qawmien tal-Mulej Ġesu mill-Imwiet. Il-festi tal-Għid ikomplu anke t-tnejn interessanti fl-artimqazza anke l-għada tal-Għid hemm ċelebrazzjoni ħelwa ħafna li ssir din id-darba mhux iżjed f'Ġerusalemm imma fir-raħal ta' Emmaus, ir-raħal ċkejken li hemm xi ftit kilometri l barra mill-Belt ta' Ġerusalemm, li fih aħna l-Franġiskani nfakkru il-manifestazzjoni tal-Mulej Ġesu li d-dixxipli tiegħu liż-żewġ dixxipli fit-triq lejn Emmaus. U hija tradizzjoni li nhar it-tnejn il-Għid aħna il-Franġiskani mmorru biħġarna lejn dan ir-raħal. U hemmhekk fil-Knisja tagħna niċċelebraw il-quddiesa li ċelebra l-Patri Kustodju tal-Artimqazza u mbagħad wara ikla flimkien li tagħlaq b'mod ferħan biex ngħidu hekk ferriħ dawn il-festi sbieħ tal-Għid isir iċ-ċelebrazzjoni tal-Għasar solenni u barka sagramentali li bjaħna nagħlqu il-ċelebrazzjonijiet tal-Għid il-Kbir. Kif qegħdin taraw hija ġimgħa intensa ħafna, ġimgħa li fija aħna nkunu l-ħin kollu impenjati fiċ-ċelebrazzjonijiet ta' tifħir f'tal-liturġija u li naraw ukoll li hija ħafna u ħafna qrib fl-ispirtu għaċ-ċelebrazzjonijiet tagħna anki ġewwa pajjiżna. U għalhekk nawguralkom liċ-ċelebrazzjonijiet li tagħmlu fil-knejjes tagħkom, b'mod partikolari fil-knejjes tal-parroċċa, matul dan iż-żmien ikun irriflettu fl-ispirtu wkoll l-għaqda tagħkom mal-Belt il-Qadisa ta' Ġerusalemm. U maħna l-Patrit Franġiskani illi minn hemmhekk aħna inkomplu nxerdu dan il-messaġġ ta' tama li tana l-Mulej Ġesu bil-qawmin tiegħu. Minn qalbi nixtieq lis-semija kollha ta' Radio Lawretana l-Għid it-Tajjeb.
Ringrazzjaw il-Fader Noel ta' dik li spjega interessanti u f'posta f'dan iż-żmien illi aħna dieħlin għalih tal-Għid imqaddes ta' tridu Pasquali ta' tridu tal-Għid. Anki nispera li kien għalikom interessanti dan il-moment illi stajtu trealizzaw issiru tafu aktar miqrib il-ħidma anki f'din il-ġimgħa ġewwa l-Qabar ta' Kristu minna l-Patrijiet Franġiskani. Kif tistgħu taraw hija ġimgħa impenjattiva iktar mis-soltu, kif nafu anki mill-ħajja tagħna fil-knejjes tagħna jkunu impenjattivi mod speċjali din il-ġimgħa, imma fit-terra santa jkunu iktar intensi għaliex trid tiddur minn santwarju għal ieħor kif spjega tajjeb Patri Noel. Aħna wasalna rġejna fit-tmiem ta' dan il-programm il-mulej jagħtikom islim u qabel ma nispiċċaw bħas-soltu se naqraw talba mill-litra li l-insara li San Franġisk kiteb dwar il-penitenza. Fil-waqt nirringrazzjawkom telli kontu maħna f'dan il-momenti u nistidnukom għal-program tal-ġimgħa d-dieħla. Il-mulej jagħtikom islim.
F'isem il-mulej dwar dawk li jagħmlu il-penitenza. Daw kollha li jħobbu il-mulej qalbhom kollha, bruħhom kollha, moħħom kollu bis-saħħa ta' kollha tagħhom u li jħobbu l-lajrhom bħalhom infushom u jobodu l-ġisimhom bil-vizzi u d-nubijiet tiegħu u jitqarbnu bil-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu u li jagħmlu emejjel xirqa ta' penitenza u kemm huma ħinja u mbirka dawk li rġilu n-nisa li jagħmlu dawn l-affarijiet li jissuktaw jagħmluhom. Fuqhom jistrieħ l-ispirtu tal-mulej u jwaqqaf fihom id-dar li l-amara tiegħu. Huma qulijiet il-missier ta' smewiet li tiegħu jagħmlu l-emejjen. Huma rejjes aħwa ummijiet ta' Sidna Ġesu Kristu. Aħna nsiru rejjes meta r-ruħ twajba tingħaqad ma' Sidna Ġesu Kristu fl-Ispirtu Santu. Nsiru ħutu meta nagħmlu r-rieda tal-missier u li qiegħed fis-smewiet. Nsiru ummijiet meta nġorru f'qalbna u f'ġisimna. Bil-qawwa tal-imħabba tal-Alla u tal-proxmu, bil-kuxjenza safja u sinċira. Nwelduh fl-emejjel t-qaddisa tagħna li għandhom idawlu l-oħrajn bl-eżempju. U kemm hi ħaġa glorjuża li jkollok missier qaddis u kbir fis-smewiet. U kemm hi ħaġa qaddisa li jkollok arus bħal dan Paraklitu, sabiħ u tal-Għaġib. U kemm hi ħaġa qaddisa u ta' min ħobba jkollok ħuk u iben bħal dan. Maġub ġwejjed sielem ħedu u ta' min ħobbu. U fuq kollox ta' min jixtiju, Sidna Ġesu Kristu, li ta' ħajtu għannaġ tiegħu. U talab l-missir ek li għal missir qaddis ħarisom fismek lil-dawk li inti tajtni fid-dinja kemm kienu tiegħek u inti tajthom lili. U l-kliem li inti tajt lili jiena tajtu lilhom huma laqgħuh u wemnu ta' bil-ħaq li jiena ħarist minnek u għarfu li inti baħtni. Jiena għalihom nitlob u ma nitlobx għad-dinja. Berikhom u qaddishom u jiena minħabba fihom inqaddis lili nifsi. Minix nitlob għal dawn biss, imma wkoll għal dawk li jagħti jemnu fija bis-saħħa tal-kelma tagħhom biex huma jitqazzu fl-għaqda bħalna missier ġrit li jkunu huma wkoll fejn inkun jien biex jaraw il-glorja tiegħi fis-saltna tiegħek. Amen.